see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere! Saade Kõnetused alustab. Meie eelmise saate eetris oleku ajal on ühe kuu jooksul meie ümber palju muutunud. Siia Kuressaare stuudiosse tulles oli teatud probleeme, kuna lund ja valgust on meie ümber rohkem kui viimase 7 aasta jooksul. Vahepeal juba Lääne-Eestis kriitiliseks kahanenud lumekiht on siis tänaseks üle maa ühtlaselt vahetunud paksu lumevaiba vastu, mis ei taha enam teedele ja tänavatele hästi ära mahtuda. Nii et madalamate sõiduvahenditega liiklejad ei näe enam kõrgetest lumevallidest üle. Ka talialade harrastajad, kelle hulgas lumest rõõmutundjad on täna siin valdavalt ka stuudios, võivad see vastu rõõmustada, et ei pea enam üksikutel suusanõlvadel tunde järjekorras seisma, vaid saavad suusad või kelgu alla panna juba koduväravas ja teha oma rõõmuks lühema või pikema sõidu. Suuremas plaanis on 2 aastat ametis olnud Jüri Ratase teine valitsuse suusa liug jäänud oodatust poole lühemaks ning senisel valitsusjuhil on tulnud teatepulk üle anda segavõistkonda naiste esinumbrile, kellega poole valimisperioodi pealt on otsustatud moodustada ühendatud võistkond, kes ajakirjanduse rõõmuhõigete saatel on asunud läbima järgmist pingutavad võistusmaad. Rajal olijad vähemalt esialgu ei paista muretsevat reeglite rikkumise protestidest, mida vannutatud kohtunikud raja ääres omavahel selguse saamiseks ikka veel arutavad. Tänased arutused saates kõnetused peetakse siis Kuressaare ja Tallinna stuudiotes peapiiskop Urmas Viilma ja Anti Toplaane vahendusel, mida kuulejate ja seda korda ka vaatajateni toovad teieni toimetajad Mare Pihlak ja Walter Rooso. Saan aru, et lugupeetud saatekülaline Tallinna stuudios rõõmustab maha saadanud lume üle.
No nii on, jah. Et sa tegid väga toreda sissejuhatuse siin. Sidudes värske lume saabumisega kuidagi nagu eelmise valitsuse lahkumisega ja mulle meenub ka siis ametisse asunud valitsusjuhi kommentaar uue koalitsiooni moodustamisel, et Eesti on tagasi ja jääb just kui mulje, et isegi ilm on muutunud valgemaks ja helgavaks ja lumi on kõik katnud kõik pimeduse ja mustuse. Aga eks selle lumega on niimoodi, et kui 100 päeva saab täis, nagu siin ikka uuele valitsusele ka lubatud on, siis sulab ka see lumi ja välja tuleb kõik see sama, mis seal lume all ka enne oli. Ja probleemid, ehk siis mitte tahtes kuidagi ühte või teist valitsust pidada paremaks. Tahan ma öelda seda, et probleemid, millega tegeles eelmine valitsuskoalitsioon, või millega tegeleb uus koalitsioon või millega meie igapäevaselt ka kirikus oma kogudustes toimetame, need probleemid jäävad endiseks, ükskõik olgu siis lumimeetrine või pole teda üldse. Nii et maailm on endine ja tuleb lihtsalt edasi minna ja anda endast parim. Aga loomulikult lume üle rõõmu tunda võime me kõik, sest ilm on ju hetkel peaaegu et kõige pimedamal ajal siiski pisut valgem tänu sellele lumevaibale, mis on tõesti väga ilus ja puhas ja helge.
Ei teagi, kuidas tänase saatega siis edasi minna, kuna kohe meenub juba järgmise pühapäeva teema, mis räägib sõna külvamisest ja tähendamise sõnadest, mida Jeesus osadele inimestele räägib mõistukõnedes, aga oma jüngritele otsekoheselt. Aga jätame selle siis kuulajate otsustada. Mõistukõnega jätkates, kui eile käisin tuhaämbrit välja viimas ja unustasin ämbri mõneks ajaks õue tagasi tulles, seda otsides enam ei leidnud, kuna see oli mattunud lumekihi alla ja jähin endas kahtlema, kas ma ikka olin selle sinna pannud või mitte. Värske Riigikogu saadik Imre Sooäär on enne suurt lumesadu sisse annud ühe eelnõu, mis nüüd on samuti mattunud teatud uute sündmuste kihtide alla, aga ta on jõudnud seda ka kommenteerida, öeldes, et tegu on lihtsamalt öeldes kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisega perekonnaseaduse raamistikus ja selle tulemusena pole eraldi kooseluseadustega selle rakendusakte tema sõnul enam vaja, aga kehtiva seadusandlusega võrreldes ei muutu midagi sisulist, lihtsalt kooselu mõiste tuuakse perekonnaseaduse alla samad õiguste ja kohustustega, mis on juba kehtivas seadusandluses. Ehk siis põhimõtteliselt tema sõnul oleksid ka samasooliste paaride õigused oleksid kaitstud ja tema väitel on ka peapiiskop ise välja pakkunud juba paar aastat tagasi sellist põhimõtet, et ka samasoolised paarid võiksid saada oma kooselule õiguskaitse ja sel juhul, kui traditsiooniline õiguskindlus jätkub. Ja seda siis Imre Sooäär nüüd soovib ja palubki ja eelnõu on parlamendi menetluses, ehk samas võimaldatakse traditsioonilise kristliku abielu jätkumist kogu selle ajaloolise siilguses, nagu ta ütleb, nii nagu see praegu on ja selle kõrval, soovitakse siis paraleelselt kõigi perede ilmalikku õiguskaitset. Viitan sellele veidi pikemalt siin see tõttu, et lugupeetud rahvasaadik on viidanud ka peapiiskopile, kes olevat nõus osalema debatis, mis on siis plaanis kokku kutsuda koos lugupeetud debateerijatega. Ühes saates siin just vaimulikega arutasime sellel teemal, et kas kirikude kogudused sellistel debattidel peaksid üldse osalema.
Ja aitäh selle sisse juhatuse eest. Imre Sooäär eelnõu ei ole minu postkasti jõudnud, ehk siis mul on Imre Sooäärega olnud kaks kontakti, üks kord, kui ta elistas eelmise aasta jõulude eel mulle ja teine kord, kui ta pärast juba koalitsiooni lagunemist mulle elistas ja ütles, et tal on endisel plaan siis selline eelnõu esitada. Ja ma ütlesin talle ka, et ainus, mida ta kommenteerida avalikult seoses minu nimega võib, on see, et ma olen valmis, kui mind kutsutakse istuma laua taga ja kuulama ära, mida siis öelda on ja millised need variandid on. Rohkem mingit lubadust mina annud ei ole, plus selle lubadusega ma veel lisasin seda, et tegelikult peaks osalema või kutse saama selles debatis osalemiseks Eesti kirikute nõukogu, mitte niivõrd mina eraldi. Et kui keegi tahab eraldi mind, kuna ma olen tõepoolest nendel teemadel ju avalikult sõna võtnud, laua taha saada, siis see ei tähenda, et Eesti kirikute nõukogu automaatselt on minu poolt esindatud, ei ole, et kutse peaks minema ka Eesti kirikute nõukokku. Minu andmetel ei ole veel mitte ühtegi kutset tulnud. Mitte keegi ei ole arutama hakanud seda teemat ja ma ütlesin ka Imre Sooäärele, et tegelikult küsimus ongi, kas meil üldse kirikutena on midagi arutada. Sellepärast, et olukord võrreldes praegusega ei muutu sugugi kirikute jaoks paremaks sellise eelnõu kaudu vastupidi. Tegelikult teostub see, mida sooviti kas siis põhiseaduse muudatuse või rahvahääletuse kaudu takistada. Ehk siis taheti ju kindlustada ikkagi ära abielu mehe ja naise liiduna oluliselt kindlamini, kui ta täna perekonnaseaduses on sätestatud. Nüüd see etapp jäi vahelt ära ja asutakse kooseluseaduse rakendusakte läbi siis uue seadusliku mehanismi tegelikult ellu viima. Ehk siis kirikute jaoks ei võiski öelda, ei muutu midagi. Selle kohta võivad inimesed öelda, et väga tore ju, et ei muutu, te ju ei taha, et muutub. Te ju tahate, et jääbki mehe ja naise vaheliseks liiduks. Jah, aga me tahtsime maandada ära selle riski, et perekonnaseadust võib lihtsalt häälte enamusega riigikogus muuta ja see risk jääb endiselt üles. Nii et me peame nagu üldse vaatama, kas meil tõepoolest on vaja osaleda selles diskussioonis sellisel kujul või me peaks ikkagi, kuna on seda tõlgendatud kui kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisena, me peaksime saama enne ikkagi need küsimused, mida Eesti kirikute nõukogu enne kooseluseaduse vastuvõtmist saatis seadusandjale, et saada nendel küsimustele vastused, me pole neid endiselt saanud. Nüüd viide minu jõulu või advendi tegelikult kõnele. Ma arvan, et see oli aasta vist 2017, et sellest on nüüd juba möödas tõesti 3 aastat. See viide on muidugi õige, aga selles advendi kõnes oli ette nähtud nagu 2 sammu. Esmalt abielu kindlustamine põhiseaduse tasandil oli see tookordne ettepanek. seejärel on laual arutelu samasooliste inimeste kooselu seadustamise osas või neile seadusalusel teatud õiguste andmine. Ehk siis see esimene samm ju praegu on ikkagi jäänud ära. Et mulle meenub siin üks minu välisvisiit ükskord, kus ma olin Saksamaal ja ma teadsin, et ma järgmise päeva hommikul pean hakkama Eestisse tagasi sõitma. Ja mul olid lennukipiletid olemas ja kõik oli hästi. Ja siis, kui ma hakkasin sõitma hommikul, mõtlesin, et ma lähen siis lennujaama, siis selgus, et mulle oli vastuvõtja poolt korraldamata tegelikult rongipilet mõnesaja kilometri kaugusele järgmisesse linna. Ehk siis mul oli olemas küll lennukipilet Tallinnasse, Frankfurtist, aga ma ise viibisin Stuttgartis. Mis tähendab seda, et mul oli küll pool distantsi oli kaetud, aga see esimene pool, mis oleks mind viinud Frankfurti, oli katmata. Ja siin on umbes samasugune lükke tahetud teha. Ehk siis kooseluseaduse rakendusaktid läbi uue seadusliku mehanismi tahetakse vastu võtta, aga see esimene pool distantsist, mis oli ka minu adventikõnes kirjas, et kindlustame ära abielu mehe naise vahelisena põhiseaduse tasandil, või siis viimati oli siis kõneks rahvahääletuse kaudu, see osa etapist on ikkagi jäänud katmata. Ja nüüd võiks küsida, et me oleme tegelikult tagasi täpselt samas seisus, kus me olime enne seda, kui kõne alla tuli rahvahääletus. Ja siis võiks küsida, et mis kirikutel või usuinimestel traditsioonilist perekonda ja abielu piibelikuks väärtuseks pidavatel usuinimestel, mis neile siis nüüd see uus seaduslik mehanism annab. Et minu hinnangul ta ei anna mitte midagi uut juurde. Ja kui ta ei anna mitte midagi juurde, siis võiks tõesti küsida, et kas me peame selles diskussioonis osalema. Aga hetkel ei ole ametliku kutset tulnud, nii et me ei tea, millisesse diskussiooni meid kutsutakse, mille pärast oleks ennetav ka öelda ära, ei, me ei osale kindlasti. Me peame ikka vaatama, kuhu meid kutsutakse, mis on see diskussiooni eesmärk ja siis me saame öelda, kas me osaleme või osale, sest isenesest öelda ei kellelegi, kes soovib dialoogi, see oleks minu mõelest ebaviisakas. Me ikkagi peaksime olema ju dialoogist huvitatud, aga ainult sellistel tingimustel, kui me teame, et ka meid kuulatakse, et meid ei kutsuta lihtsalt laua äärde, et pärast saaks jälle artiklis öelda, et võt peabiskop Ilma oli nõus. Ei ole olnud nõus.
Uue ajastu valgust ja tasakaalukust kuulutav uus peaminister Kaja Kallas on ettevaatlikult ka seda kõneks olnud teemat kommenteerinud, öeldes vaid nii palju, et soovitakse jätkata senise nii-öelda abielu mõiste toetamisega, aga et oleks lisaks siis ka tagatud teissuguste kooselupaaride õigused, millest küll väga palju valitsuse poliitikat välja lugeda ei saa selles küsimuses, kuigi võiks arvata, et Euroopas liberaalses erakonda kuuluvad erakonnad siin leiavad kiiresti ühe meele ja ka vastava ameti peale saanud ministrid on selles seisukohast üsna ühte meelt.
Ma ise oleksin muidugi siiski üsna ettevaatlik praegu selles mõttes, et mul ei ole meeles uue koalitsiooni leppe sõnastus selles küsimuses, aga minu mõelest see sõnastus sisaldab küll selle võimaluse, et on kenasti meile kommunikeeritud, et traditsioonilist abielu keegi muutma ei lähe. Aga samal ajal on teise poolena ikkagi lauale pandud ju kõikide peremudelite tunnustamine ja seadusliku kaitse andmine, kuidas see sõnastus iganes seal on, mis tegelikult ühtib sellega, mida Imre Sooäär oma eelnõuga taotleb. Ehk siis jah, perekonnaseaduses esimene paragraaf jääb muutmata, aga lisanduvad teised nüansid. Ma nüüd lisan muidugi siia oma sellise väga isikliku seisukoha, ehk siis ma olen seda meelt, et iga Eesti inimene peab ennast tundma turvaliselt Eesti ühiskonnas ja ka samasoolised paarid. Riigi ülesanne peab olema ka nende küsimustega tegelemine, aga mulle tundub, et praegu on see pendel löönud jälle teise serva, ehk siis pigem hakatakse tegelema nende küsimusega ja jäetakse tähelepanu alt välja see kartus või hirm, et lihtsalt aja kulgedes võidakse ka mehe ja naise vaheline abielu perekonnaseadusest rahulikult välja hääletada. Et selle hirmu maandamisega, milleks oli ette nähtud kas siis põhiseaduse muutmine või rahvahääletus, selle hirmu maandamisega enam ei tegeleta, aga see hirm jääb. Ehk siis minu meelest peaks uus valitsus tegelema praegu mõlema probleemiga, aga mul on tunne, et nüüd lõi jälle pendel teise serva, ja tegeletakse ikkagi nüüd jällegi kuidagi ühe poole probleemidega ja teine pool visati nii-öelda prügikasti koos eelmise koalitsiooniga. Aga kirikud ei ole tegelenud, noh, mind on ju ka palju süüdistatud selles, et ma olen kuidagi nagu poliitiliseks läinud selles küsimuses ja ühe erakonna seisukohtadest võitlema hakanud. Minu advendikõne oli peetud oluliselt varem kui eelmised Riigikogu valimised ja erakondade seisukohad programmides. Ehk siis traditsioonilist perekonda piibelikuks väärtuseks pidavad Eesti kristlased ei ole siin mitte poliitilist seisukohta väljendanud, vaid oma usulist seisukohta väljendanud. Ja see on täiesti lahus sellest, kas mõni erakond tahab seda samamoodi väljendada või mitte. See on meie usu küsimus ja seda ei tohi alahinnata.
Tundub muidugi siin kuulates ja ka varasemaid meie kõnetusi meenutades, et sinu väljaütlemised ajas leiavad hiljem tsiteerimist ning neid on mugav kasutada ära oma eesmärkide saavutamisel nendele viidates. Saate esimeses lõigus olen seda juba tähendanud kirjeldatud eelnõu puhul. Kuid igal medalil on ka teine külg ja me peame nagu paratamatult kommenteerides mingeid olukordi või tendentse hakkama siis kommenteerima nende artiklite kommentaare. Aga tulles siis selle algse põhjuse juurde, oled 26. jaanuaril avaldanud Eesti Rahvusringhäälingus arvamusartikli, kus kirjeldad kommunikatsiooni kiriku poolt ja ajakirjanduse reaktsiooni sellele just nimelt saate alguses kõlanud abielu referendumi mõju tuultes, millel on siis olnud verbaalne mõju ka kauem, kui see teema nii-öelda laualt maha saadi, ehk miks kiriku esindajad, keda inimesed kiriku esindajateks peavad, seda teemat kommenteerivad nii erinevalt. Ja sa ütled, et kirikujuhtidele on oluline, et diskussioon jätaks kõigile nii kiriku sees kui kirikust väljas viibijatele kindluse, et kõnelejad on kiriku nimel kõneldes selleks volitatud mitte ainult Kristuse poolt, vaid ka kiriku poolt, mille ametikandjate või liikmete oma arvamust esitatakse. Et me suudaksime kirikuna ühiselt tegutseda ja ühist mitte isiklikku diskussiooni või võitlus pidada, tuleb meil kõigil selleks oma panus anda ühiselt. Lihtsalt kuulajatele meeldetuletuseks, et ajakirjandust on läbi käinud, mida me sellesse saates ehk pikemalt ei puuduta, sinu manitsus ühele meie vaimulikest, kes on olnud selles küsimuses eri arvamusel ja mida ajakirjandus on võimendanud.
Jah, ma ei tahaks minna nagu isikute pinnale siin. See, et vaimulikega siis vaimulikud ülemat vestlevad, see on ju tavapärane ja see on igas institutsioonis ka niimoodi, samamoodi ju kirikus. Ja piiskopide ülesanne ongi, kuidas siis öelda, usu eest teista või usu puhtu eest teista. Ja manitsemine ei ole karistamine. Manitsusi on saanud erinevaltelt peapiiskopidelt väga paljud lugupeetud ka täna kõrgetel kiriklikel ametikohtadel olevad vaimulikud. Vahe on lihtsalt selles, et ühiskond meie ümber on muutunud, kui varem sellistele manitsustele meedia ei ole tähelepanu pööranud, siis nüüd seda tehakse. Ja tundub just kui, et keegi nüüd on välja valitud ja teda siis niimoodi nagu surutakse nurka või surutakse vait, aga see on tavapärane selline viis probleemide lahendamiseks ja inimeste meeleparandusele juhtimiseks ja ühtlasi ka ühtsuse säilitamiseks. Ehk siis ma ei taha rääkida konkreetsetest persoonidest, sest pigem on siin taustal ju küsimus sellest, et kirik on tulnud avaliku ruumi, kristlased on tulnud kapist välja ja on hakanud oma seisukohti väljendama ja loomulikult on terve rida neid, kellel see üldse ei meeldi. No mullegi on ju nendes samades kommentaarides ikka öeldud, et noh, et jääge oma liistude juurde, jääge oma müüride vahele, jutlustage pühapäeval sealt kirikust ja tehke oma matuseid ja ristimisi. Ärge tulge siia, sest eelmised ei ole niimoodi teinud. Noh, vabandust, kui kaugel ajalukku me tagasi läheme, et kui me vaatame enne teist maailmasõda Eesti kiriku või Luteri kiriku rolli ja avalikuses käinud debatte, siis enne teist maailmasõda oli see, et kirik on avalikus ruumis täiesti tavapärane. Mujal maailmas on see täiesti tavapärane. Põhjamaades seal juures väga-väga tavapärane, et telesaadetesse kutsutakse vaimulikke teatud teemasid kommenteerima. See on täiesti tavapärane. See, et need asjad meil ei ole viimase 30 aasta jooksul päris niimoodi olnud, ei tähenda, et see nüüd ongi õige olnud. Ühiskond muutub, kiriku roll ühiskonnas muutub ja kirik peab kaasa rääkima. Seda on ka, kuidas ma ütlen, erinevatel tiibadel, kui me niimoodi võime nimetada, asuvad kristlased tegelikult väljendanud. Seda, et kirik peaks olema vait ja mitte avalikus diskussioonis osalema, seda kiriku seest me pigem ei kuule seda sõnumit. Olgu siis tegemist rohkem alalhoidlike kristlastega või siis selliste uuenduslike mate kristlastega, et kõik leiavad, et see diskussioon peab olema. Meedia seda muidugi kasutab omal kombel ju ka ära ja võimendab ja see on juba eraldi küsimus, aga nii pea kui sa ütled midagi mõne ajakirjaniku kohta või viskad kivi meediale, siis sa saad ju kohe rünnaku osaliseks sellepärast, et kui nemad võivad vastavalt või ajakirjanikult vastavalt oma maailmavaatele valida intervjueeritavaid, mõelda, millised pealkirju panna, siis just kui neid endid kritiseerida me ei tohi. Et see on eraldi huvitav teema, et siin on juttu olnud korruptsioonist viimastel aegadel väga palju. Minul tekis üks päev küsimus, et on see siis koronavaktsiinid, kui me räägime korruptsioonist, või on see eelmise valitsuskoalitsiooni kukkumine seoses korruptsiooniga? Et mis on korruptsioon, kus läheb see piir? Et kui me oleme eeldanud, et ajakirjandus on neutraalne, aga kui nüüd üks ajakirjanik või teine ajakirjanik lähtuvalt oma isiklikest maailmavaadetest hakkab mõjutama kuvandit, on see siis kirikukuvand, on see kuvand mõnest isikust, siis kas see ei ole ka teatud mõttes korruptiivne, et ma valin nüüd Anti sind välja ja kuvan sind väga positiivse tubli pereisa ja sportlasena ja oma koguduse eestvõitlejana ja siis ma valin kellegi teise, ütlen, et ta ei ole suutnud isegi oma peret korralikult luua, tema kogudus on väike, tema pilk on kuri ja panen vastavalt siis ka pealkirjad, siis ma küsin, et kas ma ajakirjanikuna olen olnud erapooletu või teatud maailmavaate järgi valinud oma partnerit, kellest ma siis ka vastava kuvandi loon. Et kas see võiks ka olla korruptsioon?
Kui mina peaksin ütlema midagi nendel teemadel või soovima seda öelda kuskil laiema lugejaskonna või kuulajaskonna ees, siis võidakse küsida, et kes ta on, temast pole eriti midagi kuulda olnud, kui tegemist ei ole saarlastega. Aga kui Toomas Hendrik Ilves midagi ütleb millegi kohta, siis seda kohe pannakse tähele ja tsiteeritakse, mõeldamata isegi, kas kommentaar on käinud artikli sisu kohta. Nõnda on juhtunud ka endise presidendi säutsuga sinu artikli kohta. Ta on öelnud hästi lühidalt, et tema arvates teatud vaimulike käitumine on teda viinud nii kaugele, et ta kaalub, kas luterlikust kirikust lahkuda või mitte. Temale ka kõlas kaasa siis Meelis Atoneni arvamus, kes oma võibolla eelarvamusi välja tõi või oma kogemust oma nurga alt, aga sa oled juhtinud tähelepanu, et just ajakirjanikud kujundavad nõnda suhteid näiteks presidendi ja peapiiskopi vahel ja kas see siis on hea ajakirjandustava?
No see sama näide, kus ma kirjutasin pika artikli umbes nädalapäevad tagasi. ERR-i ja selle artikli sisu oli see, et kirikus on aeg küps ja viitasin oma juba sügise selle ettekandele kirikukogul selleks, et pidada diskussiooni. Ja kui ma võtan nüüd kiriku seadustiku ja põhikirja välja, siis minul kirikujuhina algatada ühte diskussiooni on võimalik teha ettepanek vaimulike konverentsile ja muidugi ma pean siin nüüd ääremärkusena ütlema, et inimestel võib jääda aru saama, et vaimulike konverents on selline kord aastas kogunev grupp inimesi nagu piiblilugejad või kes siis nagu oma maailmavaate või huvi alusel kogunevad, siis nad saavad paar päeva kokku, siis nad lähevad laiali. Hei, ma pigem võrdleks vaimulike konverentsi ikkagi institutsiooniga nagu on riigikogu, ehk siis see, mis toimub riigikogu saalis. Sellel eelneb suur töö. Komissionides, fraktsioonides, ametnikud töötavad välja teatud eelnõud, neid arutatakse, diskuteeritakse ja me nimetame kõike seda riigikogu tööks. Samamoodi on vaimulike konverents meie kirikuseadustiku järgi üks institutsioon, kellel on ühel momendil õigus siis hääletada. Aga enne kui jõutakse istungile hääletama, on seal taga tohutu suur töö, samamoodi võimalikult töörühmades, arutelud, sinna saab kaasata ilmikuid, spetsialiste, üldse ka mitte kiriku inimesi, kui on vaja teatud valdkonnas spetsialiteeti või ekspertiisi küsida. Ja minu ettepanek oli lähtuvalt meie kirikuseadustikust, et vaimulike konverents võiks olla see töö suunaja koordineerija. Ja kui nüüd sellele pikale arutelule ma sain väga palju positiivset tagasisidet, ka nende poolt, kes on öelnud, et kirik on justkui tapnud või suretanud diskussiooni, ka need, kes on olnud kriitilised selles suhtes, et kirik ei julge teatud teemadel arutada, saatsid mulle väga tunnustavaid sõnu sellega seoses. Ja siis reageerib sellele president Ilves. Juhin tähelepanu, milline oli president Ilvese reaktsioon. Tema esimene sõna ja võiks seda nimetada lause, see lõppes punktiga oli huvitav. Ehk siis president pidas minu seisukohta huvitavaks. Ja järgnev oli küll viide mingisugustele varasematele kogemustele vaimulikega, kelle käitumine või mis iganes on tekitanud tema soovi eelkast lahkuda. Ja tema viimane kommentaar oli, ma mälu järgi nüüd meenutan, oli eks näis või midagi sellist. Mis tähendab seda, et tegelikult esimene sõna huvitav ja eks näis oli sisuline kommentaar minu artiklile, kus ta, ütleme, teatud skepsisega vaatab kirikujuhi ettepanekule alustada diskussiooni, aga ta teeb siia vahemärkus, et siia maani on tal olnud väga ebameeldivad kogemused teatud puhtudel. Jah, seal on oma kontekst. Kes huvi tunneb, võib pisut avalikus meedias surfata ja näha, milline on olnud president Ilvese suhe ka minu eelkäijaga näiteks või millised on olnud need üksteise suunas tehtud mõned märkused. Minul ei ole isiklikult olnud president Ilvesega mitte ühtegi konflikti, ma ei mäleta, et oleks olnud. Ja mina ei lugenud president Ilvese kommentaarist välja rünnakut või kriitikat konkreetselt minu artiklile. Aga kui ma lugesin nüüd Õhtulehes ilmunud kommentaari ka näiteks Meelis Adonelilt selle kohta või siis ma arvan, et see oli vist Delfi, kes ma siin võin nüüd eksida, kes siis nüüd võimendas seda presidendi sõnumit. Ei, see vist oli Postimees. See oli Postimees, kes siis võimendas seda presidendi sõnumit ja pani ta selgelt sellisse konteksti, et peapiiskopi artiklit lugedes president reageeris just kui nagu sisuliselt, valuliselt sellel artiklile, mis ei ole päris nii. Ja loomulikult kõik inimesed, kes samamoodi seda pikka, igavat, liiga spetsiifilist artiklit lugeda ei jõudnud, nad reageerisid. Ma tegin ekstra selle väga põhjaliku artikli, tegin ekstra, avaldasin selle ERR-i portaalis, sest mulle meenub ka eelmises sügises see, kuidas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar heitis ette kirikule, et meil ei ole diskussiooni, tsiteeris piiblit. Siis see oli just kui minu vastus, et jah, diskussioon on algamas, aga see võtab aega ja me peame olema nendes raamides, mis meil kirikus on. Ja panin selle just nimelt mitte Eesti kirikusse ega e-kirikusse ega kuhugi mujale natukene kitsamasse formaati, vaid panin Eesti rahvusringhäälingu või palusin ta avaldada seal ja see avaldati. Ja sellega läks avalikkusesse selge sõnum, et soov on nendel teemadel arutada. Ja ma ei usu, et president Ilvesel on selle vastu midagi, et kirikus algatatakse diskussioon. See, et tal on olnud varasemad kogemused, ma võiks öelda, kellel ei ole. Ka minul on olnud kirikust väga valulike kogemusi. Ja muidugi üks asi veel, see puudutab nii Meelis Adoneni kui president Ilvest. Eesti evangeelsest luterlikust kirikust ei ole võimalik välja astuda. Niimoodi, et saadetakse avaldus näiteks siis peapiiskopi nimel või konsistooriumisse. Eesti evangeelse luterliku kiriku ehk siis eelka liikmed on koguduste liikmed. Ja kui on see siis Meelis Adonen või keegi teine, kes soovib oma kogudusest välja astuda, siis ta peab tegema avalduse mitte peapiiskopile või sotsiaalmeedia kaudu. Selle peale veel ei saa kirikust välja astuda. Kirikus saab välja astuda siis, kui inimene teeb avalduse oma koguduse juhatusele ja seal seda arutatakse. Ja siis ka ei saa sellega kuidagi anda hinnangut ei peapiiskopile ega kellelegi teisele, vaid oma enda kogudusele. Ehk siis, kui keegi astub kogudusest välja, siis ta kõige rohkem kuidagi, kuidas ma ütlen, karistab või maksab kätte omaenda kodukoguduse liikmetele, kaasliikmetele, oma koguduse õpetajale. Ja siis ma küsin, et kas siis tõepoolest need suhted on olnud koguduse õpetajaga nüüd sellised, et inimene peaks astuma ELK kogudusest välja. Et see, mida peapiiskop kirjutab, ei tohiks mõjutada tegelikult seda, mis toimub konkreetses kodukoguduses, sest ELK liikmeid on koguduste liikmed ja läbi koguduse ollakse ELK liikmed.
Sinu poolt kirjeldatu tuletab meelde, et me peaksime enne mitu korda mõtlema enne kui ütleme ja veel rohkem mõtlema kaaluma enne kui midagi kirjutame. Aga kuna sa viitasid süvenemisoskusele, siis on kuulejad võib-olla eeldamas, et me teeme väikese pausi ja jätkame saadet pärast seda.
Mitu korda sa ei saa jões, kus vesi voolamas. Nii meil libisemas käest elupäeva järel päev ja ühel hetkel tühjad käed. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tuule käest. Kõik kaob, ei kivi jäeta kivi peale seal. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Vaid nii, kui Jumal ütleb, ka jääb. Sa valge laik, ununeb ka suurim põit. Asjad, mida omame, pesa loovad murele, kõik on kaduvuse tee. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tuule käest. Kõik kaob, ei kivi jäeta kivi peale seal. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, vaid nii kui Jumal ütle, ka jää. Jumal ütle, ka jääb, vaid nii kui Jumal ütle, ka jääb.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Eetris on saade Kõnetused, kus stuudiotes Kuressaares ja Tallinnas on Anti Toplan ja peapiiskop Urmas Viilma. Räägime täna kirikus ja ühiskonnas toimuvast. ametisse valitud valitsuse prioriteet on valitsuse uue juhi sõnul tervise ja majanduskriisist välja tulemine ja selleks on mobiliseeritud kõik inimesed ja vahendid. See puudutab ka kirikuid ja kogudusi, enne kõike sellest tulenevaid piiranguid, aga nüüd üha enam ka vaktsineerimise küsimust. Koronaviiruse kontekstis oled sina kirjutanud Urmas sotsiaalmeedias tähendades, et tihti uudistest kuulates kommentaare kommenteeritakse neid kui arve. Olen tähele pannud, et isegi teatud spordikommentaatori innukusega ja seda ka lahkunud arve. Ehk siis inimesed taandatakse tihti statistikaks, aga see pilt on palju laiem. Igapäevased uudised kinnitavad seda, et me ise oleme ka osa sellest statistikast. Miks sinu mõtted sõnadeks said selle teema peale mõeldes?
Eks me ju kirikus ka puutume sellega kokku, et räägitakse ju kirikuliikmete arvust või kirikuliste arvust või sellest, kas me oleme siis piisavalt suured või liiga väikesed ja see statistika on ka see, mida me ise kirikus kokku kogume. Aasta lõppedes vaimulikud täidavad aruande ja seal on palju statistikat, mitu inimest ristiti, mitu leeritati, laulatati, maeti, aga selles nii vaktsineerimis kui tegelikult korona leviku statistikas, ehk siis ma oma sotsiaalmeedias või Facebookis kirjutasin just sellest, et meile antakse igas uudiste saates, ütleme Aktuaalne kaamera uudiste saade rahvusringhäälingus, igal õhtul kell 9 me saame, ma arvan, igast saates saame teada, kui palju on olnud haigestunuid, kui palju on paraku ka surnuid, kui palju on juhitaval hingamisel ja nüüd on lisandunud veel statistikasse siis see, kui palju on vaktsineerituid ja viimased uudised räägivad ka sellest, et on vaktsineerimisest keeldujaid, ehk siis lisandunud on veel üks grupp inimesi. Aga kui me oleme kiriku kontekstis, siis ka alanud nädala pühapäeval osalesin uue noore LK koguduse, Saku Toomase koguduse jumalateenistusel, kus ristiti 5 ja samuti leeritati 5 inimest, siis me ju teame, et ristimisel ja ka leeritamisel me kasutame inimese nime. Et jah, ma võisin ju kirjutada ka oma Facebooki postitusse, et konfirmeeriti 5 uut Saku koguduse liiget. Aga tegelikult sel hetkel, kui toimub ristimine, siis Jumal tunneb meid nimepidi. Meid on ristitud Kristuse nimesse või kolmainu Jumala nimesse, nimetades meie enda nime, mis ka pühakirjale toetuvalt ju viitab sellele, et Jumal tunneb meid nimepidi. Ja kui me tahame ka hoolimises võtta Kristust eeskujuks, siis ka kõige kurvemas statistikas me ei tohi peituda nende tuimade numbrite taha. Ehk siis olgu koronasse surnuid päevas praegu 5 või 3 või 8, tegelikult on tegemist inimestega, kellel on olnud nimi, kellel on olnud pere, kellel on olnud elu, kellel on olnud elu ülesanne, kes on kõik olnud Jumala näolistena looduina ka Jumala lapsed. Tõsi, mitte kõik tõenäoliselt, ka, siin mitte kõik siis ka kirikuliikmed. Ja tõukus ka minu sellise isikliku suhte statistikasse summutamine tõukus ikkagi ka sellest, et meil ei räägita tegelikult väga palju, meil ka kirikus, me ei räägi väga palju sellest, kui palju inimesi, kas või statistiliselt, ei ole kuulnud Jeesusest midagi. Ei tea igavesest elust midagi, nad ei tea sellest lootusest midagi. Neil ei ole keegi selgitanud, et neil on võimalus saada päästetud ja lunastatud. Ja selles kontekstis, kui mul on igavese elu lootus, siis see fakt, et ma ühel päeval suren ajaliku surma, olgu õnnetult või õnnelikult kodus oma voodis une pealt, nagu arvatakse, et on kõige õnnelikum viis suremiseks, või võtab mind mõni tõbi, olgu selleks siis kas või koroona, siis milline on see minu lootus sellises olukorras? Ja ma tahtsin pöörata oma väikeses kirjutises tähelepanu sellele, et me peame ise ka kirikuliikmetena pöörama pilgu peeglisse siin ja küsima, kas ma olen teinud kõik selleks, et isegi kui inimene on väga raskelt haige, et me sellises olukorras räägime talle Kristusest, me räägime, et Jeesus võib olla isiklik päästja ja lunastaja, mis tähendab, et ka meil on igaves elu lootus. Ja sellest räägitakse väga vähe ja olukorras, kus ka kirikul on roll tegeleda diakooniaga, suurepärane asi on olnud haigla hingehoiu töö, meie kaplanadi töö käivitamine täpselt aasta tagasi, see on olnud suurepärane asi, jumala kingitus meile. Aga lisaks sellele, et meil on inimesed, kes käivad lihtsalt voodi kõrval vaatamas, et inimesel on kõik olemas nii inimväärne kui võimalik on selle haiglavoodis, et ka inimese hinge eest oleks hoolt kantud. See on see küsimus. Nii et seal on see taust, ehk siis pöörata natukene tähelepanu hetkel ka millelegi muule, sest kui seda statistikat tuleb iga päev, siis ta muutub ühel momentil müraks. Ma mäletan, kui meil oli esimene korona surnu, ma mäletan, kui meil oli nädalas paar korona surnut ja me emotsionaalselt tõdesime, et see on väga-väga tõsine olukord, siis täna Aktuaalses kaameras igal õhtul antakse meile teada, mitu inimest suri ja järgmisel hetkel inimesed enam ei mäleta, mis see number oli. See tähendab, et see statistika tapab ära inimlikkuse ja samal ajal Jumal peab need inimesed kõik meeles nimepidi ja meie peaksime seda sama tegema. See on muidugi võimatu missioon, ma ei kujutaks ette loomulikult, et Aktuaalne kaamera loeks ette kõik nende inimesed nimepidi, aga muidugi võib-olla peaks kuskil seda tegema, et kas meil on täna üks kogudus kusagil, kus iga nädala lõpus mälestatakse kõiki neid, kes lahkusid nimepidi. No siin tekib juba isiku kaitsete küsimus ja kõik andmete küsimus, aga minu palve on, et me kogudustes ei lakkaks palvetamast nende inimeste hingede pärast, kes on lahkunud, aga ka selle pärast, et üha rohkem oleks neid, kes tervenevad ja eriti neid, kes ka tajuvad isikliku päästmist Jeesuse poolt.
Ajaleht Eesti kirik avaldas paari nädala eest ülevaate vaktsineerimise seisust vaimulike hulgas, kellest esimestena said oma defitsiitse ravimistoosi haiglates ja hooldekodudes töötavad vaimulikud, keda sa siin ka hea sõnaga meenutasid. Ja viimasel nädala vahetusel on leidnud ajakirjanduses laiandlast tähelepanu eelmisel nädalal avalikkuse ette tulnud juhtumid, kus nii-öelda üleliikse vaktsiini on saanud vabariigi tippametnikud või koguni üks välisriigi diplomaat. Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske on avalikkuse ees pidanud koguni vabandama, kuid keskse haigla tippjuht Peep Talving ning teised meditsiinijuhid on pigem neid juhtumeid püüdnud pehmendada. Milline on vaktsineerimise eetiline vaatenurk kiriku seisukohalt?
Tõeline võrdsus vaktsineerimise seisukohalt on sel hetkel, kui kõik inimesed, kes soovivad saada vaktsineeritud, saavad seda samaaegselt. Aga me teame, et see on võimatu. Ei ole võimalik, et 1,3 miljonit inimest, kes annavad täna teada, et ma tahaks saada vaktsineeritud, muidugi neid nii palju ei saa olema, aga ükskõik üks ka miljon näiteks. Et kui miljon inimest tahavad saada vaktsineeritud, nad annavad sellest täna teada ja homme saavad nad kõik võrdselt õigel hetkel ja võrdsel ajal vaktsineeritud. Me teame, et seda ei juhtu. Sinu nimi on, perekonna nimi on tähestikus suhteliselt lõpus. Mul on täpselt sama saatus. Ma mäletan kooli ajal küll seda, kuidas teatud puhkudel ma olin rõõmus, et minu nimi on nimekirjas lõpus. Teine kord jällegi, kui mõni õpetaja alustas küsimist nimekirja lõpust, siis ma teadsin, et mina olen üks esimesi, kes läheb vastama. Isegi vaktsineerimine, perearsti nimistus tähestiku järjekorras on minu mõelest ülekohtune. Ma praegu utreerin. Ehk siis me ei suuda saavutada võrdsust. Et kui alustatakse tähestikus aast, siis minuni jõutakse millal siis? Või nendele, kelle täht algab teega või veega, nagu meil siin sinuga. Me peame leppima sellega, et mingisugune kokkuleppeline järjekord tuleb kokku leppida ja kehtestada. On see siis tähestikune järjekord, noh, me võime võtta pikkuse järjekorra, me võime võtta igasuguseid järjekordi. Noh, pikkuse järjekorras ma olin jälle esimene, kes kehalise kasvatuse tunnis oli joont, siis üles pikkuse järjekorras ja ma olin siis esimene jälle. Nii et on võimalik olla nimekirjas ühtpidi või teistpidi. Me täna jõuame nagu olukorra juurde, et kas nüüd näiteks Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske vaktsineerimine oli korruptsioon või ei olnud korruptsioon. Kas Irja Lutsari vaktsineerimine oli korruptsioon või ei olnud korruptsioon? Et me teame juba, et on ajakirjanike, kes on kritiseerinud ka Irja Lutsarit, kes minu mõelest võiks olla selgelt aasta naine. Et siin on kaks asja. Üks asi on see õiglusprintsiip. Küsimus on, mis on õige, mis on õiglane. Just värsketes uudistes, ka rahvusringhäälingu uudistes on olnud juttu sellest, kuidas ka meditsiinitöötajate hulgas väga paljud keelduvad vaktsineerimisest. Kuidas väga palju inimesi keelduvad vaktsineerimisest ja siin hakkab mängima rolli omakorda eeskuju. Et kui näiteks sotsiaalministeeriumi kantsler või sotsiaalminister ise või Irja Lutsar, tuntud viroloogina, kes on olnud selline käilakuju meil selles pildis, ütleks, et mina veel ei lase ennast vaktsineerida, siis kuidas see mõjub eeskujuna kõigile neile, keda praegu tahetakse vaktsineerida? Ma jagan pigem ERR-i ajakirjaniku Toomas Sildami seisukohta, kes on väljendanud arvamust, et tegelikult see kava peaks olema koostatud, kus võtmeisikud, kes on ka eeskujuks, peaks saama vaktsineeritud selle pärast, et me saavutaksime vaktsineerimisel suhteliselt kõrge protsendi. Aga siin on ka nüüd teine vaade. Me peame tegelema ka nende inimestega, kes mis tahes põhjustel ei ole nõus vaktsineerimisega. Esiteks on teaduslikud selgitused ebapiisavad. Meil ei ole ajalist mõõdet distantsi, me ei tea, kas on kõrvalmõjusid või ei ole. Ka see on loomulik, ka see hirm on loomulik. Siin nüüd ma ütlen, et need, kes siis esimeses järjekorras on nõus ennast vaktsineerima, nad võtavad ka selle riski, mida me võime teatud mõttes siis nimetada isegi ohvriks, et nad on nõus enda peal tegema nii nagu tuntud teadlased on olnud nõus kunagi teadusavastuste nimel tegema isiklikke katseid. Nad on nõus oma eluga riskima ja siin on nii palju neid vaateid. Mina arvan, et kui tähestiku järjekorras vaktsineeritakse perearsti loendist lähtuvalt, siis mul on aega küll sinna maani. Õnneks, ma ütlen üle, õnneks ei ole minu poole mitte keegi veel pöördunud, ei ole perearstiga keegi helistanud mulle ja öelnud, et mul on üks vaktsiin nüüd üle. Ja noh, see on küsimus, et kas mina peaksin teostama siis kontrolli, et mitmel inimestele ta veel helistas. Me teame, et vaktsiin tuleb kiiresti ära kasutada. Kas ta on helistanud veel 10 inimesele, 5 inimesele, et miks ta just minule helistab? Kas see on korruptsioon, kas ta on minu sõber, kas ta on lähtub minu ametist või lähtub ta sellest, et ta teab, et tegemist on inimesega, keda ei pea väga veenma. Ta läheb muidu vaktsiin lihtsalt raisku. Et siin on nii palju nüantse. Ja anda üheseid hinnanguid, et üks on vale, teine on õige, väga keeruline. Aga see kava peaks olema. Tõepoolest, sest on riike, kus on alustatud just nimelt võtmeisikute vaktsineerimisest. Ma arvan, et siin saates ma kunagi ütlesin ka välja, et minu mõelest oleks võinud alustada Arvo Pärdist, sümbolisikust. Ja teisest küljest äkki me võtame liiga suure riski, et tegemist on eaka inimesega ja me ei tea, millised on kõrvalnähud, eks ole. Et noh, niimoodi vaadates tekib küsimus, et kas siis ohverdati see meditsiinitöötaja sealt Ida-Virumaa ühest haiglast, et tema peal siis me julgeti katsetada. Ehk siis me võime siin iga nurga alt neid vaatenurki avada, mis on õige, ma ei oska öelda. Midagi tuleb kokku leppida ja ühiskond peab sellega leppima. Aga need, kelle asi on otsustada, nemad peavad otsustama ja see on täna, võiks siis öelda, Vabariigi valitsus peab selle julguse võtma ja otsustama.
Omapoolse repliigi korras toon ühe vaatenurga veel esile, et see on tõesti huvitav, et kuulajad võib-olla mäletavad, kui palju eestlased nüüd elavad Vene meediaruumis, aga teatud saateid on ka meie kanalid võimendanud, et kui Putin oma pressikonverentsil Venema president siis ütles, et temani ei ole veel järjekord jõudnud, kuna ta on alles nii noor mees. Siis Ameerika president teatavasti on ajaloo vanim ja tema sai oma vaktsiinisüstid kohe, et see annab ka ühiskonnale sellise teatud sõnumi, et milline on tugev valitse ja milline mitte ja mis on tugevus või milles see väljendub. Aga võib öelda, et teinekord saavad ka viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks, et saate viimased minutid selles võtmes kuluvad lühikommentaarile, millele peapiiskopi arvamust küsime, et teatavasti Eesti suusatajad, kui viimast nädalat mitte silmas pidada, on tavaliselt jaganud viimaseid kohti ja oleme kunagi harjunud nägema neid pedestaalil ehk esikohtudel. See on keeruline ala, aga selle kaasaitamiseks on siis vajalik sponsorid ja teatavasti üks sponsor, suur sponsor Toomas Annus on loobunud väidetavalt solvumise tõttu, kuna teda seostati ka dopingu skandaaliga. Ja tipsporti toetamisest, aga tegelikult laiemalt puudutab see ka ju erakondade keelatud rahastamist, millele sa siin ka viitasid. Täna hommikul jäi mulle meelde ühe nii-öelda libauudiste, kuigi legaalsete libauudiste, mida siis vastavalt ka märgistatakse, uudis sellest, et Eestis hakkab ringi liikuma korruptsiooni sõeluuringute buss. Et siis palutakse kõiki vanuses 18-60 eluaastat seda külastada enda tervise huvides. Aga kuidas kommenteerida, et näiteks MTÜde rahastamist, mida nüüd ka valitsus ühe kavandava eelnõuga plaanib poliitiliste MTÜde osas kasutada, et need annetajad oleksid avalikud ja nimeliselt teada, et kas ka usulises ringkonnas on see probleem, et kes on toetajad või rahastajad, et kas siin võib sellele valdkonnale kuidagi ka keelatud annetuste või keelatud tegevuse varju jääda.
Enne kui nüüd konkreetne eelnõu on koostatud, ei oska nagu hinnangut anda, aga minul tekis ka küsimus, et kui kõik nii-öelda MTÜd või see kolmas sektor võetakse tähelepanu alla, et mida see siis tähendab, et kas ühel momentil nõutakse siis näiteks ühelt koguduselt, et näiteks Kuressaare koguduselt nõutakse nimekirja inimestest, kes on annetanud eelmisel aastal. Et see läheb nagu teistpidi vastuollu jällegi selle sama usuvabaduse printsiibiga, ehk siis inimese kuulumine kirikusse, selle kommenteerimine on tema enda isiklik asi ja meie ei tohigi avalikustada nende inimeste nimesid tegelikult, kes siis...
Maksuametile oleme me need just teile avalikustanud.
See on veel eraldi teema, et miks peaks maksuametile saatma nimekirja koguduse liikmete nimedega, et ma arvan, et siis on see mingi kohalik eripära, mille üle võiks veel eraldi arutada. Mina ei ole üheski koguduses, kus ma teeninud olen, ei Tallinnas ega Pärnumaal saatnud selliseid nimekirju kõikide nimede ja isikukoodidega, aga noh, see on eraldi teema. Me peame küll jah, deklareerima seda, kui palju on annetustest laekunud, aga mitte tingimata nimeliselt. Aga see on probleem, aga see, et spordi rahastamine on olnud omamoodi hämar ka katuserahade kontekstist. No sellele ma püüdsin ju viidata ka oma kommentaaris, kui toimus katuserahade jagamine ja kirik avalikkuses päris suure kriitika alla langes. Tegelikult jagati rohkem spordiklubidele ja sportlastele või spordiga tegelevatele ühingutele. Ja on päris selge, et seda tuleb korrastada. Ja keegi ka juba tähelepanu pööranud, et kui riigi ettevõtetel on keelatud sporti sponsoreerida, siis eraettevõtetel on see lubatud. Et miks see on keelatud siis? Et miks on sporti siis hakatud varjatult rahastama? Järelikult on kuskil probleem. Järelikult sport vajab riigi tuge. Miks katuserahasid saadikud annavad kogudustele? Järelikult on siin probleem. Järelikult kirikute hooned vajavad siin riigi tuge. Ja ma ei usu, et keegi saab selle vastu olla. Et see võiks olla avalikum, see võiks olla läbipaistvam, aga selleks peavad read riigi eelarves siis olema. Siis kaovad ära ka sellised probleemid, et keegi sponsor teeb annetuse ja annetuse saaja kasutab seda ebaeetiliselt. Et nende asjadega on ka kirikus ju kokku puututud küll, et keegi teeb pärandi või keegi annetab konkreetse asja jaoks, aga kogudus vajaks hoopis vahendeid millegi muu jaoks rohkem. Ja siis on ainus võimalus annetajaga kokku leppida, et kas me võime teda kasutada millekski muuks. Kui seda kokku leppet ei ole võimalik saavutada, siis ei tohi teda kasutada millekski muuks. Aga eks selle katuserahadega on sama, aga seda oleme ju siin öelnud, et kogudus vajab autot selleks, et õpetaja saaks külastada külades koguduse liikmeid ja kas või neile toidupakki viia, aga katuserahadega anti hoopis kogudusele trepi parandamiseks, mis on ka kindlasti vajalik. Aga tegelikult me näeme, et raha ei lähe tingimata alati õigesse kohta, kui ainult annetaja ise saab otsustada ja ta annetuse saajaga ei räägi eelnevalt läbi näiteks. Ja siis on ka küsimus muidugi, miks annetaja selle teeb? On see siis erakondade rahastamine, spordi rahastamine, MTÜde rahastamine? Et kui see on maailmavaateline rahastamine, siis tekib kohe küsimus, et mida see rahastaja või annetaja saab selle eest? Kas siis toetuse, hääled, ka kohaliku omavalitsuse valimistel ikka lubatakse ju üht ja teist ja kolmandat ja ma arvan, et lõpuni reguleerida kogu seda valdkonda lihtsalt ei ole võimalik ja üle ka mujal maailmas suudetud.
Tõmbame siin kohal täna selle saatele joone alla korralike raamatupidajate kombel, kuna on ka aruandluse aeg ja aruannete esitamise aeg, siis nendel teemadel jätkame saates juba kuu aja pärast. Saates on täna olnud peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuht Anti Toplan tänab kuulajaid ja saate toimetajaid Mare Pihlakut ja Valter Roosot. Kuulmiseni!
Kuulmiseni!
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Ma lähen ja laulan, ees on silma piir, mis peidab tootusi. Kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees. Kas päikene paistab? Või on vihma alla kallamas tea, kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees. Kui elu lõpp katki, südame ja unistused tean, et kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees. Ma lähen ja laulan. Sest mu südames on lootus sinule, kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees. Kui keegi, kes näeb lõppu enne, algust juhib sind, siis julged käsi tema käes, ma vee peal käia võin. Kui otsas on jõud ja tarkus, vaatan hirmunud endale. Siis oled mu kõrva öeldes, vaata minule. Ma lähen ja laulan, sest ma tean, et tema sõnal loota saan. Kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees. Ma lähen ja laulan. Ees on silma piir, mis peidab tootusi. Kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees. Kõik parem on ees, tean, et kõik parem on ees.